COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, saúdos, tempo para información local e provincial na COPE. Nova importante, destacable para o futuro de Alcoa. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acepta parcialmente a solicitude de medidas cautelares feita polos sindicatos. Nese sentido, o Alto Tribunal Galego prohíbelle a multinacional americana calquera actividade encamiñada a parar as cubas de electrolise no complexo mariñano. O corazón da fábrica de San Cibrao ten que continuar funcionando. O tribunal entende que poñer de novo as cubas en funcionamento sería demasiado gravoso e condicionaría a viabilidade da planta de aluminio primario se o xulgado decide finalmente declarar nulos os despidos que pretende aplicar Alcoa. Eso sí, o tribunal non paraliza expresamente o ERE que pode deixar na rúa 524 traballadores e tampouco lle outorga a administración da planta a SEPI. Considera o tribunal que esa medida sería desproporcionada. En todo caso, non convén perder de vista que se trata dunha pequena victoria para a plantilla de Alcoa que tantos meses leva loitando polos seus postos de traballo. Queda camiño por diante, claro que sí, nada está solventado, pero sen dúbida é un rayo de esperanza para moitas familias. Repetimos, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acepta parcialmente as medidas cautelares e prohíbelle a Alcoa parar as cubas en San Cibrao. 21 minutos sobre a unha e un dos temas que queremos contarche, temos moitos máis, son José Luis Ramudo Tempo. Para a información local e provincial na COPE. E tamén che contamos unha nova de última hora. A conselleira de Infraestruturas, Etel Vázquez, anunciou hoxe que a vindeira semana comezarán as obras para desdobrar en autovía o corredor Lugo-Monforte, concretamente o tramo entre a Pobra de San Xiao e o enlace Sarria-Centro. Costará 24 millóns e medio de euros. O prazo de execución das obras é de 2 anos. O tramo mide aproximadamente unhos 11 kilómetros e medio. Escoitamos a Etel Vázquez.
E informaré que a próxima semana pois iníxanse as obras da primeira autovía na provincia de Lugo, esta conversión autovía da primeira fase entre Pobra de San Xiao e Sarria, 11,5 kilómetros e máis de 24 millóns de euros. Por lo tanto, unha mostra de que seguimos vertebrando Galicia, unha mostra tamén de que consideramos a obra pública como motor de recuperación económica nesta crise sanitaria que estamos a vivir e que xa.
Pois falamos desa crise sanitaria. Despois dunha xuntanza maratoniana que durou máis de 4 horas, o Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia tomou a decisión de deixalo todo como estaba. Mantéñense as restriccións que entraron en vigor o pasado venres. Por lo tanto, o Concello de Lugo permanece pechado perimetralmente e non están permitidas xuntanzas de persoas que non convivan na mesma casa. Manténse o toque de queda ás 11 da noite e tamén as restriccións de aforo xa coñecidas en hostelería e comercio. O Comité volverá a xuntarse o venres para tomar decisións. Ata entón, seguimos igual. O que non segue igual é a evolución da pandemia, evidentemente. Cobrouse nas últimas horas outras 2 vítimas mortais. 2 mulleres, unha de 91 anos no Hospital Público da Mariña e outra de 89 que estaba ingresada no ULA. Con estas 2 novas mortes, Lugo xa supera o 100 de persoas finadas a causa da pandemia. E continúa preocupando a taxa de incidencia en Lugo capital, e é que continúa sendo alta, polo menos máis salta bastante máis que hai 15 días. Ramón Ares é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
Que temos unha taxa de incidencia máis alta da que tiñamos fai 15 días e que esta taxa de incidencia sigueu incrementando, polo cual preocupanos a situación de toda a área. Lóxicamente, na zona de maior población e maior agrupamento de población como é Lugo cidade, é donde máis casos se producen e tamén o que ten a taxa de incidencia máis alta é a zona que máis nos preocupa.
O número de casos activos xa supera o milleiro. Temos a 1.116 persoas con infeccións activas neste momento na nosa provincia. Aínda así, a presión asistencial manténse máis ou menos estable. Só sube na Mariña, vinculada de xeito directo a ese gromo detectado na residencia de ancianos de San Cibrao.
Sobre todo ao brote que temos na Mariña e na residencia de San Cibrao, fai a presión que temos no Hospital de Burela superior ou incrementouse, pois, bueno, nun porcentaxe importante nestes últimos días. A día de hoxe temos 17 persoas ingresadas en Burela, de destos 17, 13 son residentes desta residencia de San Cibrao. No Hospital Lucus Augusti A presión mantense estable, temos 5 pacientes na UCI e 14 pacientes ingresados en planta, é dicir, mantémola estable nos últimos días, e baixou a presión que tiñamos no Hospital de Monforte, tiñamos esta mañán 4 pacientes ingresados no Hospital de Monforte.
Nestes momentos, Monforte, Lugo, Viveiro, Cervo e Burela están no nivel vermello de alerta. Falamos tamén da situación nos centros educativos. Hai 128 casos activos en centros da nosa provincia. Neste momento, 6 aulas permanecen pechadas e unha escola infantil. En todo caso, a Xunta insiste en que os centros educativos non son lugares de transmisión. Por se acaso, presentou un plan para que os alumnos podan seguir o curso dende as súas casas, por se houvese que suspender clases presenciais ou confinar a poboación. Pois ben, o sindicato AMPE xa dixo que ese sistema non funcionará. Julio Díaz Escolante é o seu presidente. Escoitámolo.
Como vas a ter 32 horas a semana un rapaz diante da pantalla do ordenador intentando duplicar o que faz nun aula presencial? Eso é imposible. Estarán facendo xente que non se dan cuenta de que a enseñanza presencial é insustituible. Entonces, bueno, nosotros o que lle dixamos allá ao conselleiro é que sí que os rapaces deben ter unha atención na súa casa, pero que había que articular a maneira de ver que horarios había que estipular, que tiñamos que ver que carga lectiva tendría cada asignatura.
Pois o BNG convocaba para hoxe unha concentración ante a Delegación Territorial da Xunta de Galicia e Lugo en defensa da sanidade pública presencial. A deputada Olaia Rodil, a deputada autonómica, falaba dunha auténtica ofensiva nas diferentes institucións con representación do bloque para conseguir eso, precisamente, unha sanidade pública presencial. Escoitamos a Olaia Rodil.
En defensa da sanidade pública e para anunciar tamén que imos lanzar unha ofensiva institucional e social na defensa da sanidade pública e, sobre todo, ante a situación que se están a vivir agora mesmo nos centros de saúde en atención primaria, de a falta de recursos que se están a topar e que iso está a derivar pois en listas de espera, por exemplo, para atención mesmo telefónica, que se está a converter nunha misión imposible que moitas persoas poidan recibir unha atención sanitaria presencial e que mesmo se están a adiar, por exemplo, operacións quirúrxicas non urxentes para aliviar os propios hospitais.
Falamos tamén dunha iniciativa do Partido Popular de Lugo. Pídelle ao Goberno Provincial que preside José Tomé que lle permita aos traballadores da institución con persoas dependentes ou maiores ao seu cargo a posibilidade de teletraballar polo menos a metade da súa xornada laboral. Escoitamos a Javier Castiñeira.
En definitiva, dentro do Partido Popular solicitámoslle que corrixa a súa política de persoal e recursos humanos. Empece, neste caso, pola posibilidade de devolverlle aos traballadores con menores ou dependentes ao seu cargo poder facer a posibilidade de teletraballar o 50% da súa xornada que estaban tendo ata o momento de agora. As circunstancias do COVID non melloraron con respecto ao momento en que se decidiu e, por outro lado, os socialistas sacaron adiante unha lei de teletraballo que eu entendo pois o goberno da Diputación debería ter en consideración.
E temos que falar tamén antes de rematar da pandemia económica. Hoxe coñecíamos os datos do paro relativos ao mes de outubro. 640 persoas quedaron sen emprego na nosa provincia o mes pasado. Os sindicatos lembran que a pandemia non afecta a todo o mundo por igual, é evidente. A maior parte da xente que se quedou no paro son traballadores temporais vinculados ao sector servizos, xente que xa tiña contratos precarios. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA.
Vemos tamén que estes datos, o que se está evidenciando ao longo desta pandemia, non é que a pandemia pois tamén discrimina, non afecta a todo o mundo por igual e sobre todo os perxudicados pois son eso, as clases traballadoras con contratos máis precarios, sobre todo que teñen contratos temporais, porque aquí é onde vemos que, é dicir, maioritariamente a xente que está quedando no paro pois é a xente que ten contratos temporais, que ademais vemos como afecta moito máis nos sectores dos servizos, que é o máis afectado pola pandemia, que
na crónica local tamén che contamos que hoxe partía ao mediodía de Lugo a 14ª etapa da Volta Ciclista a España. Partía da Avenida de Madrid. Estivo vixiada esa partida por 120 policías nacionais para garantir a seguridade. Tamén che contamos que o Partido Popular queixase de falla de transparencia do goberno que preside Lara Méndez. Nin os populares que o bipartito será recordado como o máis oscuro de Lugo porque non lles facilita a información que precisan para exercer a fiscalización do propio goberno local. Seguimos contando o que te interesa na COPE.